Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Visoki savet sudstva odlučuje o inicijativi za razrješenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Evropska unija uzurpirala istragu o trgovini organima na Kosovu i Metohiji, ocenio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. U Novom Sadu se obeležava godišnjica racije tokom koje su u Drugom svjetskom ratu mađarski fašisti 1942. podled bacili najmanje 1300 Novosađana. Ukoliko Evropska unija ne sprovede korenite reforme, Britanija bi mogla da istupi iz članstva, poručio britanski premijer David Cameron. Iz Brisela stižu oštre kritike te ideje. Zbog štrajka 100.000 zaposlenih u javnom sektoru, u Sloveniji ne rade škole, bolnice, policija, carina. Četiri najbolja srpska vaterpolo kluba igraju utakmice u Evrokupovima, na Australijan Openu Nikola Milojević plasirao se u četvrtfinale u juniorskoj konkurenciji. Sutra postepeno na oblačenje, uveče pad temperature sa snegom u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni. U toku je sednica Visokog saveta sudstva na kojoj se razmatra inicijativa za razrješenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Član Visokog saveta sudstva Petar Petrović kaže za naš program da Nate Mesarović danas neće i ne može biti smenjena, ali da postoji mogućnost za podnošenje inicijative za njeno razrješenje. Ida Maričić.
Petar Petrović objasnio je da Visoki savet sudstva ne postavlja i ne smenjuje predsjednike sudova. On je kazao da će odluka o razrješenju predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović biti doneta ukoliko za to bude većina u Visokom savetu sudstva. Posle toga, rekao je, ušlo bi se u proceduru izbora novog predsjednika Vrhovnog kasacionog suda koji je po položaju i predsjednik Visokog saveta sudstva. Petrović je odbacio tvrdnje pojedinih medija da je smena Nate Mesarović rezultat političkog pritiska.
Ja kao predsjednik odbora nisam dobio ni jedan telefonski poziv niti bilo kakvu poruku da glasam ovako ili onako. Ja se ne bih upustao na ocjenu da li je radila ovako ili onako. Ona je bila 3 godine predsjednik Visokog Vrhovnog kasacionog suda. O tome kako je radila, koliko je radila, kakvi su rezultati, javnost u Republici Srbiji će dati svoju ocjenu. Ne bi bilo dobro da unapred mi da ocenjemo nečiji rad, da nadležni organi koji su zaduženi da vrše ocjenu nečijeg rada ne daju svoje mišljenje.
Za šefa poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije Borka Stefanovića pokretanje inicijative za smenu Nate Mesarović je evidentan primjer pritiska na pravosuđe. Stefanović kaže da nečiji loš rad treba da utvrde nadležne institucije.
Niko ne može građane Srbije da ubedi da nije bilo političkog pritiska ako šef odbora za zakonodavstvo i ustavna pitanja pre toga javno govori da je neko kriminalac i da nije radio svoj posao, da je radio katastrofalno i da je uništio srpsko pravosuđe. I sada oni treba da donesu nezavisnu odluku.
Stefanović je rekao i da ta stranka smatra da Vladimir Cvijan posle svega više ne može da bude predsjednik odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U međuvremenu poslanička grupa Liberalno-demokratske partije podnela je zahtev za smenu predsjednika odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Vladimira Cvijana zbog, kako navodi, javnih istupa kojima je ugrozio ugled i integritet tog skupštinskog tela. Vladimir Cvijan izjavio je da nije upoznat sa zahtevom LDP-a i demokrata. Dodao je i da nema ni jednog razloga, a kamoli većine, za njegovu smenu. Ustavni sud Srbije odlučio je 20. novembra prošle godine da je neustavan član zakona o sudijama na osnovu koga je Nata Mesarović izabrana za predsjednicu Vrhovnog kasacionog suda pre 3 godine.
Predsjednik Ustavnog suda Srbije Dragiša Slijepčević odbacio je kritike da je Ustavni sud bio pod utjecajem politike kada je odlučivao o odredbi zakona o sudijama na osnovu kojeg je Nata Mesarović izabrana za predsjednicu Vrhovnog kasacionog suda, kao i o zakonu o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. Slijepčević je u razgovoru sa novinarima izjavio i da je apsolutno moguće ponovno pokretanje postupka za zabranu rada organizacije Naši. Detaljnije Davorka Tešić.
Predmet pred Ustavnim sudom ne može da se reši kad to neko želi, već posle sprovedenog postupka. Tako predsjednik Ustavnog suda Dragiša Slijepčević objašnjava zašto donošenje pojedinih odluka tog suda traje godinama. To se odnosi i na odluku za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o sudijama, po kojoj je Nata Mesarević izabrana za predsjednicu Vrhovnog kasacionog suda. Isto važi i za odluku o Zakonu o nadležnostima i statutu Vojvodine.
U tom predmetu mi smo odredili troje koizvestilaca sudija. Zašto? Pa zbog složenosti tog predmeta. U tom predmetu je napisana odluka na 75 stranica. Evo vas pitam koji se bavite pisanjem. Jeste li spremni i možete li da na bilo koju temu napišete 75 stranica za par dana ili par nedelja? A kamoli na u predmetu kao što je ovaj i sa pitanjima, tako ozbiljnim ustavno-pravnim pitanjima koja su tim predmetom razrešena.
Slijepčević je odbacio tvrdnje da je Ustavni sud počeo da donosi niz odluka posle promjene vlasti. Oni koji postupanje Ustavnog suda dovode u vezu sa novom vlašću, kaže, imaju svoje interese, a često odluke nisu ni pročitali. Ne osjeća se odgovornim za pretnje koje je Udruženje građana naši uputilo medijima i nevladinim organizacijama. Objašnjava da je moguće pokrenuti novi postupak za zabranu naših kada se utvrdi da svojim delovanjem vređaju ustavni poredak. Tvrdi da Ustavni sud nije zabranio tu organizaciju jer tužilaštvo nije ponudilo dovoljno dokaza za to.
Ceneći te činjenice i te dokaze, Ustavni sud je jasno rekao da nije dokazana osnovanost tog predloga, ali je istovremeno u toj odluci i rekao da se svi državni organi moraju pozabaviti u krugu svoje nadležnosti sprečavanjem svih onih delatnosti i radnji koje mogu biti razlog za zabranu tog udruženja. Time što je Ustavni sud rekao da nije dokazano, ne znači da je ta organizacija ekskulpirana od svih svojih postupaka i radnji.
Slijepčević je rekao da je zadovoljan rezultatima rada Ustavnog suda u prošloj godini, a također je pozvao vladu i skupštinu da se ozbiljnije bave donošenjem zakona i akata, jer ih je velik broj proglašen neustavnim pred Ustavnim sudom.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je borba protiv korupcije i kriminala borba za budućnost Srbije i da od toga ni vlada ni bilo koja institucija ne smiju da odustanu. Vučić je i danas govorio o aranžmanu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i aktuelnim istragama.
Kao što ste vidjeli, neki su danas rekli da nisam izgovorio istinu za Kolubaru. Koliko u toku dana vidjet ćete da sam, nažalost, govorio istinu. Nisam zbog toga srećen. I ja i dalje postavljam samo jedno pitanje. Možete li da mi objasnite veoma prostu stvar? Juče ste vidjeli da su dohvatili drugih nekih priča, restitucije, ne znam čega. Ni jedan komad zemlje iz tih kombinata o kojima govorimo nije predmet restitucije. Dakle, kao Boga vas molim da ti ljudi koji izmišljaju svakoga dana nešto da prekinu sa izmišljenjem. Ako me pitate, možda za nijansu pre da se stigne do kraja istrage po pitanju ATP Vojvodine, ali očekujem brzo rezultate i oko Razvojne banke Vojvodine i oko Fonda za kapitalno ulaganje. Bilo je to čudnih stvari, nekoliko mjeseci je bilo potrebno da nadležni državni organi dobiju PO za ulazak u određene firme, ali šta ćete, to je valjda u našoj zemlji uobičajeno. Svakako očekujemo brze rezultate.
Novoizabrana direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić rekla je u našoj emisiji Talasanje da ta borba mora biti sistemska da bi dala dugotrajan i značajan rezultat. Pojedinačne akcije su, kaže, kratkog daha. Opširnije Nataša Ćimović.
Procjena direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjane Babić je da se ipak sada neke stvari menjaju, da ima političke volje da se stane na kraj korupciji i da agencija ima bolju saradnju sa državnim organima nego što je imala.
Ono što ja mogu da kažem, eto, i na osnovu tog sastanka koji smo imali sa prvim potpredsjednikom vlade, po meni važno je da on daje taj jasan signal da svi državni organi imaju odrešene ruke da rade svoj posao. Naše je da uradimo ono što smo po zakonu dužni da uradimo, da uputimo drugim nadležnim organima, a dalje na tužilaštima i na sudovima da rade. Naravno da je bitna politička volja, bitna je u smislu da može da olakša rad, ne samo agencije, nego i drugim nezavisnim organima, ali imalo ili nemalo političke volje, agencija će raditi prosto svoj posao.
U posao na izradi nacrta strategije za borbu protiv korupcije, međutim, Ministarstvo pravde nije uključilo agenciju. Zašto? To je pitanje, kaže direktorka Babić za ministra pravde Nikolu Selakovića.
Zaista očekujemo ovih dana da imamo taj sastanak koji, ja mislim, od velikog značaja sa ministrom Selakovićem. Agencija nadzire sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i stvarno smatramo da ne samo mi, nego jedan širok krug društvenih, da kažem, činilaca mora biti uključen u izradu nove strategije za borbu protiv korupcije. Ono na čemu mi insistiramo, ako to bude prihvaćeno, a trebalo bi da bude, da se predvidi jasna odgovornost funkcionera za neispunjavanje obaveza i strategije. Bez toga teško da strategija može da da dobre rezultate.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je krajem prošle godine postupke protiv 7 poslanika zbog nepodnošenja izveštaja o imovini i prihodima, protiv 41 parlamentarca zbog kašnjenja u ispunjavanju te zakonske obaveze i 39 prekršajnih prijava protiv političkih partija koje nisu dostavile izveštaj o troškovima izborne kampanje.
Slušate novosti dana. U Novom Sadu obeležava se godišnjica racije, tokom koje su u Drugom svetskom ratu mađarski fašisti pod led bacili najmanje 1300 novosađana. Obeležavanju godišnjice prisustvuju prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić, zamenik predsednika mađarske vlade Tibor Navračić, ambasadori Mađarske i Izraela, predstavnici svih verskih zajednica i oko 5000 novosađana, izveštava Petar Kočić.
Pomene novosađanima nedužnim žrtvama mađarskog fašizma koje su stradale samo zato što su pripadale srpskom, jevrejskom ili romskom narodu ili zato što ih je Hortijev režim ocenio kao političke protivnike, služili su glavni rabin Srbije Isak Asijel i episkop Bački Irinej. U svojim obraćanjima okupljenima, kojih je bilo oko 5000, obojice su poručili da ovaj tragični događaj treba pamtiti za nauk, jer nije nemoguće da se u svetu i danas tako nešto ponovi, budući da se na globalnom planu raspada tradicionalni sistem vrednosti. Nakon pomena, predstavnici Izraela, Mađarske, grada Novog Sada, jevrejske i romske zajednice položili su vence na spomenik porodica, dok je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić sa broda rečne flotile spustio venac u Dunav. Nakon toga Vučić se posebno zahvalio potpredsjedniku mađarske vlade Tiboru Navračiću, što je prisustvovao u pomenu žrtvama racije.
Uveren sam da je ovo još jedna važna stvar, ne samo za stabilnost u regionu, već i za konkretne poteze kojima ćemo pokazati da naše zemlje mogu napred, da naši narodi mogu još bolje, još uspešnije da sarađuju i očekujemo i posetu mađarskog predsjednika u aprilu mesecu, gospodina Adara, i mislim da je kruna svega, kruna lečenja svega što smo imali kao probleme u prošlosti, kruna svih neslaganja, odnosno prevazilaženja svih neslaganja, mora da bude uspostavljanje naših ne samo političkih, već i najboljih mogućih ekonomskih odnosa. I danas smo razgovarali o velikom projektu, o uspostavljanju stvarne i neuporedivo ozbiljnije železničke pruge i neuporedivo bržih vozova između Beograda i Budimpešte, i mislim da to u narednih nekoliko godina možemo da završimo, što je od ključnog strateškog značaja i za Srbiju i za Mađarsku.
Na poznatom novosadskom kupalištu Štrand danas je postavljena spomen ploča koja ukazuje da je upravo to mesto gde su bacane pod led žrtve racije. Najavljeno je da će iduće godine tu biti podignut i spomenik.
Slušate Radio Beograd 1.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da Srbija može da zaustavi nezavisnost Kosova i priznanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa zato očekuje da će vrlo brzo najpre Evropska unija, potom i Albanci početi sa Beogradom da ozbiljno razgovaraju, da bi se rešavao problem, i to na način da Srbija neće moći da vlada Prištinom, ali zato ni Priština neće moći da vlada mnogim gradovima na Kosovu i Metohiji, tamo gde su Srbi u većini kao stanovništvo, rekao je Nikolić u intervju slovačkoj televiziji.
Premijer Ivica Dačić preneo je šefu delegacije Evropske unije u Srbiji Vensanu Dežeru da zvanični Beograd očekuje da uskoro dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dežer je preneo zadovoljstvo Brisela zbog napretka u dijalogu Beograda i Prištine o problemima na Kosovu i Metohiji i sprovođenju reformi u Srbiji. Evropska unija osuđuje uništavanje pravoslavnih grobalja na Kosovu i Metohiji i podržava dijalog u rešavanju problema na jugu Srbije i integraciju albanske manjine, rekao je Vensan Dežer.
Razgovarali smo o skrnavljenju nadgrobnih ploča na Kosovu i o uklanjanju spomenika u Preševu. U želji da prevaziđemo ove probleme, vratimo se dijalogu, nađemo rešenje koje svima odgovara i ponovo uspostavimo vezu između vlade i lidera u Preševskoj dolini. Ta skrnavljenja su oštro osudili kako međunarodna zajednica, tako i Evropska unija. Stojimo čvrsto iza toga i tražimo od kosovskih vlasti da preduzmu odgovarajuće mere i oni to rade.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je razočaran zbog nasilja nad srpskim grobljima i spomenicima na Kosmetu. U intervju u prištinskom listu Ekspres on je rekao da Albanci na jugu Srbije nisu uložili ni najmanji napor kako bi zaštitili spomenik stradalim pripadnicima oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe, iako im je, kako je rekao, dao instrukcije šta da rade. Tači je kazao da tom akcijom Srbija pokazuje da želi razmenu teritorija i da je premijer Ivica Dačić tu ideju pomenuo tokom razgovora u Briselu. Dodao je kako je to za Prištinu neprihvatljivo i da kosovska vlada ima strategiju kojom će, kako je rekao, pobijediti u dijalogu sa Beogradom.
Zamenik predsjednika opštine Preševo Skender Destan izjavio je da su se svi albanski lideri političke partije iz Preševa i Bujanovca dogovorili da se nakon uklanjanja spomenika OVPMB nastavi dijalog sa vlastima u Beogradu. Dodao je da je situacija u Preševu mirna i da nema najava da će biti nekakvih problema. Destani nije hteo da komentariše sastanak svih albanskih političkih lidera iz Preševa i Bujanovca sa zamenicom predsjednika misije OEBS-a u Srbiji Polom Tide, sa kojim se razgovarali juče u Bujanovcu.
Nepoznate osobe bacile su protekle noći dva molotovljeva koktela na domaćinstvo braća Aleksandra i Nebojša Jovanovića iz Bresija u opštini Kosovo Polje, javio je Kim Radio. Aleksandar je rekao da su kokteli bačeni na štalu, da niko nije povređen i da je šteta minimalna. Porodica Jovanović jedna je od preostalih 15 srpskih porodica u Bresiju.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija ima nekonstruktivan stav prema istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosovu i da Moskva podržava zahtev Srbije da se u istragu uključe Ujedinjene nacije. Lavrov je na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi kazao da je Evropska unija uzurpirala istragu koja stoji u mestu i čak je polako zatvara. Dodao je kako je ta istraga pre svega srpsko pitanje i da zbog toga Srbija ima pravo da ga postavi u Ujedinjenim nacijama.
U nastavku emisije između ostalog, zašto štrajkuju zaposleni u javnom sektoru u Sloveniji, a pre toga podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Visoki savet sudstva odlučuje o inicijativi za razrešenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. U Novom Sadu se obeležava godišnjica racije tokom koje su u Drugom svetskom ratu 1942. mađarski fašisti pod led bacili najmanje 1300 novosađena. Ukoliko Evropska unija ne sprovede korenite reforme, Britanija bi mogla da istupi iz članstva, poručuje britanski premijer David Cameron. Iz Brisela stižu oštre kritike te ideje. Četiri najbolja srpska vaterpolo kluba igraju utakmice u Evrokupovima, a na Australijan Openu Nikola Milojević plasirao se u četvrtfinale u juniorskoj konkurenciji. Sutra postepeno na oblačenje, uveče pad temperature sa snegom i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni. Britanski premijer David Cameron obećao je danas da će referendum o članstvu Britanije u Evropskoj uniji raspisati najkasnije do kraja 2017. ako njegova konzervativna partija pobedi na narednim izborima. Cameron je upozorio da bi Britanija mogla da istupi iz članstva ukoliko Evropska unija ne sprovede korenite reforme. Na Cameronovu nameru Brisel je oštro reagovao, odbacujući je kao sebičnu i potencijalno opasnu ideju. Nemačka kancelarka Angela Merkel, međutim, poručuje da je Nemačka spremna za razgovor o britanskim željama, ali je dodala da Unija i Britanija moraju biti spremne za kompromis. Zorana Bokan.
U dugo očekivanom govoru održanom danas u financijskom centru Londona, David Cameron je poručio da se britanska javnost osvestila kada je reč o Evropskoj uniji i da je došlo vreme da se reši pitanje Britanije i Evrope. Evropska unija mora da bude fleksibilna porodica demokratskih naroda, čija je osnova jedinstveno tržište, a ne jedinstvena valuta. Britanskom narodu omogućit ćemo da se na referendumu izjasni da li želi da ostane u Evropskoj uniji. To će biti referendum za ili protiv. Istakao je Cameron.
Danas je razočaranje društva Evropskom unijom dublje nego ikada. Za to postoji nekoliko razloga. Ljudi osjećaju da Evropska unija ide u pravcu za koji se mi nikada nismo zalagali. To nismo potpisali. Ljudi preziru pravila i propise koji im ometaju svakodnevni život i pitaju se čemu sve to. Zato sam predložio referendum. Smatram da o tome treba da organizujemo debate, da raspravljamo, jer problemi neće sami otići.
I pre nego što je Cameron završio govor, brojni evropski lideri počeli su da preko društvene mreže Twitter oštro kritikuju njegovu ideju. Ne treba nam Britanija da nas gleda iz doverske luke, već kao punopravni član, napisao je na svom Twitter nalogu Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta. Švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt oglasio se porukom da je jedno biti fleksibilan, a drugo tražiti Evropsku uniju sa 28 brzina. To onda nije Evropska unija nego Rusvaj, napisao je Bildt na Twitteru. Francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius upozorio je Camerona da Evropska unija nije jelovnik sa koga svako naručuje ono što voli i dodao da će Francuska prostreti crveni tepih Velikoj Britaniji ukoliko Britanija odluči da napusti Evropu. Sa druge strane, Nigel Farage, poslanik u Evropskom parlamentu, ocenio je da je Cameron suviše popustljiv prema Evropskoj uniji i da iz Evropske unije treba izaći odmah.
U Sloveniji je u toku štrajk zaposlenih u javnom sektoru, a deo štrajkača je najavio demonstracije u 14 najvećih mesta, pošto su juče propali pregovori sindikata sa vladom. Iz Ljubljane se javlja kolega Igor Tepin.
Prognoze su da će se na ulicama, pre svega u Ljubljani, skupiti oko 20.000 ljudi. Javna uprava prekinila je rad zbog vladnih protivkriznih mera, koji su u prvoj liniji bili tu učitelji. Njima su plate snizili čak i za 10%. Budući da se vlada Janeza Janše posle godinu dana rada već rasvada, je posle izveštaja protiv korupcijske komisije koaliciju napustilo tri stranke, sindikati uskoro neće imati koga sa kim bi pregovarali. Štrajk državne uprave znači da ne radi više od 100.000 zaposlenih, u carini ne rade vatrogasci, gradsko redarstvo, istraživači, radnici u kulturi, pravosudni policajci, dok policija štrajkuje već dve nedelje. Naravno, to se ne primećuje puno u svakodnevnom životu tu u Sloveniji. Sve službe funkcionišu kako bi inače funkcionirale, na primjer za vikend. U školama i obdaništima nema nastave i problem je što za 240.000 deca iz vrtića, osnovnih i srednjih škola danas nema nastave i veliki deo građana je tako iskoristio dan štrajka i za izlete i za skijanje sa decom, tako se danas i primećuje znatan porast ljudi na slovenačkim skijalištima.
Iz Ljubljane Igor Tepin, a lideri svetske političke i financijske elite okupili su se u švajcarskom zimovalištu Davosu na godišnjem ekonomskom forumu čija će glavna tema biti oporavak svetske privrede. 50-ak šefova država i vlada sastaće se sa stotinama direktora velikih kompanija, ekonomistima, ekspertima i novinarima iz svih delova sveta na 43. svetskom ekonomskom forumu. Srđan Savić.
Ovogodišnji forum obeležiće smirivanje situacije godinu dana posle potresa u eurozoni koja je tada bila na ivici raspada. Svetski lideri danas sa manje pesimizma iznose predviđanja o svetskoj privredi u 2013. ali su i dalje veoma oprezni, pokazala je studija objavljena jutros uoči početka foruma. Dok se prošlogodišnji sastanak održava u klimi strahova za budućnost evra i nesigurnosti u vođstvo Sjedinjenih Američkih Država, koje su bile usred predizborne kampanje, tržišta danas izgledaju stabilnije. Koliki su dometi foruma u Davosu i kakve su moguće poruke, ocenjuje Goran Nikolić iz Ekonomskog centra za novu politiku.
Nije čudo što MMF praktično nijednu krizu nije predvideo. Zamislite da MMF predvidi krizu, pa do te krize bi došlo. Tako isto važi za Davos. Dakle, uglavnom će se podvući kako će se Evropa oporaviti u drugoj polovini 2013. godine. Sjedinjene Države će početi da rastu jednom malo bržom stopom, a dok Kina će lagano početi da usporava.
U Davosu će pažnja biti posvećena i građanskom ratu u Siriji i ostalim kriznim zonama Bliskog istoka, problemu finansiranja borbe protiv klimatskih promjena, kao i opasnostima koje za ekonomiju predstavljaju korupcija i digitalna dezinformacija. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda, Christine Lagarde, predstavit će načine za obezbeđivanje dugoročno održivog privrednog rasta. Svetski ekonomski forum u Davosu traje do nedelje 27. januara.
Slušajte novosti dan. Rad vlade u prošloj godini po prvi put je ocenjen uz pomoć matematičke formule regulatornog indeksa Srbije, koji je napravio profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Branko Radulović za Nacionalnu alijansu za lokalni ekonomski razvoj. Od mogućih 100 poena vlada je osvojila samo 31,7, pokazao je novi indeks. A šta zapravo govore ove brojke, Milica Rilak?
Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj zajedno sa američkom agencijom USAID razvila je novi sistem ocjenjivanja rada vlade. Umjesto ličnih utisaka privrede, prikupili su konkretne podatke i preračunali ih uz pomoć regulatornog indeksa. Poređenja radi, u novembru prošle godine anketirano je i 250 preduzeća, a lični utisak njihovih vlasnika, prema rečima Predraga Kurčubića iz Ipsos Strategic Marketinga, govori da postoji velika razlika u kvalitetu rada ministarstava.
Najviše pozitivnih ocjena ima Ministarstvo financija i privrede, zatim slijedi Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, dakle 22% pozitivnih ocjena. Polovina naših zagovornika kaže da Ministarstvo pravde nije dobro radilo svoj posao.
Do sličnog rezultata došlo se i uz pomoć matematike. Od 277 podzakonskih akata koje je trebalo usvojiti u 2012. samo 3 su doneta na vreme, a još 30 pošto je rok istekao, pa su ministarstva za ovaj posao osvojila 18 od mogućih 100 poena, kaže profesor Branko Radulović.
Ono što je još gore je ocena koja se tiče kašnjenja podzakonskih akata. Od 100 maksimalnih poena dobili su samo 2,4.
Predrag Kurčubić naglašava da se privrednici u anketi i dalje žale na loš ambijent za poslovanje i previsoka financijska opterećenja.
To su porezi, doprinosi na zarade na prvom mestu, koji opterećuju 2/3 anketiranih preduzeća, poslovanje konkurenta u sivoj zoni i obavezni neporezki nametak, da su to razne takse i naknade.
Najbolje ocjene vlada je dobila u domenu dostupnosti javnih informacija na internet portalima, ali zato, objašnjava Branko Radulović, izostaje komunikacija sa građanima i preduzetnicima. Zato je, kaže, napravljen test, pa su privrednici pokušali lično da saznaju detalje o javnim nabavkama u 45 institucija.
Od 45 tela kojima smo poslali, ako se obraćate kao građanin, odnosno kao preduzetnik, samo 5 od 45 dobilo odgovor.
U Nacionalnoj alijansi naglašavaju da treba imati u vidu da je 2012. specifična godina, pa se desilo da regulatorni indeks i anketirani privrednici u isto vrijeme ocjenjuju rad dve vlade. Zaključuju ipak da sada postoji i matematička potvrda iza apela privrednika da državna administracija mora da radi efikasnije i profesionalnije.
Sindikati predlažu da nova minimalna cena radnog sata od aprila bude povećana sa 115 na 130 dinara, pre svega zbog dvocifrene inflacije kojom je ekonomski završena prošla godina. U Uniji poslodavaca tvrde da zbog pada industrijske proizvodnje i bruto domaćeg proizvoda u prošloj godini nema argumenata za bilo kakvu korekciju minimalca. Ivan Jovanović.
Direktor Unije poslodavaca Dragoljub Rajić izjavio je za naš radio da je to udruženje sa sindikatima i vladom Srbije počelo novi ciklus pregovora o minimalnoj zaradi koja će se primjenjivati od aprila 2013. godine.
U situaciji kada smo u prošloj godini imali ukupan pad industrijske proizvodnje 3,3%, pad bruto domaćeg proizvoda za 2%, da u ovom trenutku ne postoji prostor da se minimalna zarada od 115 dinara za jedan radni sat dalje povećava. Problem predstavlja i činjenica što cena radnog sata nikada u Srbiji nije bila veća od 1 evra, ona to jeste u ovom trenutku.
Sa druge strane, sindikati su za pregovarački sto sa poslodavcima i vladom došli sa obrazloženim zahtjevima za povećanje minimalca, kaže potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković.
Jedni i drugi su za to da uopšte ne treba menjati minimalnu zaradu, mislimo da je to izuzetno nekorektan odgovor i predstavnika vlade i predstavnika Unije poslodavaca. Ako se ništa nije pomeralo, ne bi trebalo pomerati ni minimalnu zaradu, a mi smo svedoci iz dana u dan da se povećavaju cene i osnovnih životnih namirnica i komunalija i energenata i tako dalje. Ispod 130 dinara po satu ne bi trebalo da bude manja minimalna zarada.
Minimalna zarada u Srbiji sada je 20.010 dinara. Ako bude prošao predlog sindikata, taj iznos će biti uvećan na 22.450 dinara. Minimalac prima oko 600.000 građana Srbije.
Novi Pazar jedna je od retkih opština u Srbiji koja beleži pozitivan prirodni priraštaj. Prosečna starost stanovništva je znatno manja od one na republičkom nivou, ali je stopa nezaposlenosti značajno veća i iznosi oko 50%. Za privredni oporavak neophodna su ulaganja u infrastrukturu, a investicija neće biti ukoliko politička klima ne bude pozitivna, zaključuju učesnici konferencije Otvoreno o Sandžaku. Detalje prenosi Đurđica Dragaš.
Ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin smatra da je položaj Bošnjaka u Srbiji izuzetno težak.
Kad to kažem, mislim na odnos državnih organa i institucija prema Bošnjacima koji ide na njihovu štetu. Kad kažem institucije, mislim prvenstveno na policiju, tužilaštvo, pravosudne organe i druge organe i institucije sa javnim ovlašćenjima. Dobar početak bi bio adekvatna zastupljenost Bošnjaka u tim institucijama. U Sandžaku, nažalost, to nije slučaj.
Ugljanin naglašava da nisu dobri ni odnosi među Bošnjacima. Mnogo je, kaže, podela i razmimoilaženja u čijoj je pozadini uglavnom borba za vlast. Ugljanin je, međutim, po oceni poslanika Socijaldemokratske partije Srbije Mehe Omerovića i sam još jednom doprineo tim podelama kada je na početku izlaganja rekao da je on jedini predstavnik Bošnjaka u vladi, slučajno ili namerno zaboravljajući Rasima Ljajića.
Šta je čovjek hteo time da kaže, ja zaista ne znam, ali to je opasnost i to jeste slabost. Dakle, nastavak podela i nastavak sukoba na bilo koji način.
I Ugljanin i Omerović ipak se slažu u jednom. Ključna reč za budućnost ovog dela Srbije je ekonomija. Toga je svestan i gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović, koji ističe da su neophodna značajna ulaganja u infrastrukturu.
Radili smo neke nove škole, urađeno je preko 200 ulica u Novom Pazaru, ali oni ključni infrastrukturni projekti kao što su autoput, železnica, aerodrom koji čine neki region ozbiljnim centrom za investicije još uvek kod nas ne postoje. Potrebno uraditi magistralne putne pravce koji povezuju Novi Pazar sa okolnim gradovima.
Organizatori i učesnici konferencije saglasni su međutim u oceni da preko potrebne investicije neće stići u Sandžak bez pozitivne političke klime. Glavni akteri, predstavnici Bošnjaka, dodaju i da je vreme da se mediji na ozbiljan i dobronameran način bave problemima tog dela Srbije. Ima, kažu, mnogo važnijih tema od spomen ploče Aćif Efendi koja je podignuta u Novom Pazaru, pa zato nisu ni hteli da direktno odgovore na pitanje da li će ona biti uklonjena.
Upravo smo dobili vest koju prenosi agencija FONET o sukobu u Crvenoj zvezdi. Naime, kako prenosi ova agencija, predsjednik Crvene zvezde Dragan Džajić udario je potpredsjednika kluba Nebojšu Čovića posle kraće prepirke i nakon toga podneo neopozivu ostavku i otišao sa stadiona. Samo dan ranije Čović je poručio kako će dići ruke od crveno-belih ako se ne uspostavi sistem koji će brzo i efikasno funkcionisati, a direktno je kritikovao prvog čoveka zvezde što nisu potpisani sporazumi sa Slobodom i Borcem. Naši najbolji vaterpolo klubovi igraju utakmice u Evrokupovima, to je vest koju beležimo iz sporta, a na Australija Openu Nikola Milojević plasirao se u četvrt finale u juniorskoj konkurenciji. Ostale vesti iz sporta čućete za par minuta u sportskom žurnalu, a u ovom trenutku u Beogradu je 7 stepeni, toliko je u Kragujevcu, u Novom Sadu 6, toliko je u Somboru, dok je najtoplije u Nišu, tamo je 9 stepeni, vreme sutra.
Ujutru na severu kratkotrajna magla, na jugu i jugozapadu na oblačenje sa kišom koja će se tokom dana proširiti na ostale krajeve. Uveče pad temperature sa snegom u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kiša. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević. Tonska realizacija Predrag Urošević. Spiker Vera Vasiljević. Producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakić. Hvala vam na poverenju.